TikTok er meira chill.
Ok, upp á skinnistætning.
Skari tók augabrýna.
Hann bara hugsa um þessa þúsundir sem er upprófað.
Bara
Doggy. Magdaginn, kæru vinir, verið velkominn. Ég ætla að segja þetta aftur, að skjánum og að eyrunum eins og þú pyrraðir.
Wow.
Sæl.
Hvað segir gott?
Ég er helviti ferski.
Ísar.
Alltaf besta.
Ógisla hátónlistina, Summer Baby.
Strákar, eru þið góðir það?
Við erum helviti góðir en þið.
Sjaldan er betri.
Bara sjaldan hefur jafn mikið að gera á einum degi, bara með svona 15 mismunandi, þú veist, hluti to do, svona stús hlutir.
Okay. Það er múlum að grenja núna í ykkur þægilega klukkutíma, sko.
Shit, ég verið ekki að ég var að vakna, sko.
Ég vaknaði klukkan 7.30 í morgun.
Það er að beila á heyrnartólin,
Edzi. Já, eitthvað heyrnartólin. Allt
meir þannig með ég. Já, mér miklu betra um heyrnartólinu beint fyrir fram. Ertu blindur, ja? Beint fyrir fram að smettið, sko.
Það heyri svo vel.
Alna.
Þá heyrir ég
okkur.
Þá líka að þú ert að tala lágt, þá heyrir og svona skringilegðir fattur.
Já, já, ok.
En velkomnir, Edzi og Estefan.
Takk fyrir.
Skari.
Skari B.
Skari B. Kom það frá Gústa B.
Margir vilja meina það, en í alvörinni, þá heiti ég Óskar Breki. Og þannig að skari B skilur en samt ég verð að viðkynna, mér langaði smá að fá fake Gústi B hitan í kommentin.
Já,
ég fekk hann eitthvað aldrei samt.
Þannig að það var eitthvað bara
það
var svona mission sem þú varst að vonast eftir svo gerðist ekki.
En núna er eitthvað að gerast, núna var Óli að spyrja þig.
Það er rétt, þetta er bara svona undirliggjandi þá. Það er allir að hugsa þetta, hann er ekki að segja þetta.
Er ekki júsinni minn líka bara alveg eins og Gústi B skari B
undirstrik
Gleran mikudagsdrágar. Við erum að taka upp inn á 20. mars. Ég ætla að fara að spyrja hvað erum búin að gera í dag. Estin var að fara að vakna.
Já.
Skari.
Ég vaknaði frekar seint, 11.
Vá.
Áttamæti í skólan. En það var bara einn tími þannig ég bara sleppti skólanum og fór að ná í þessu flottu flík.
Já.
Og svo fór ég bara í podcasti, sko.
Já, velkomin.
Já, takk.
Lil Basti.
Já, já, já.
Hann sagði að hann ætlaði að kalla sig Lil Basti í fyrsta podcastinu og hafði bara búið að festa stóðast við hann.
Nei, ég kallaði mér þess að í djók í einum lið og nú voruð Óli búin að marka setja mig.
Ég bara búin að marka setja sem þetta.
Já, með mitt. Nú er ég bara Lil Basti í
einhver með.
Hvað ert þú búin að gera í dag? Búin að vera eitthvað með hérna ljós tillifast áður en ég kom hingað.
Ljós tillifast.
Það er eitthvað engin sól úti, sko.
Nei, í þessu umlega eitthvað og slittu.
Ógeðslegt veður úti, ég var að ræða það eitthvað.
Já, shit.
Bara, þú er 10 sekundar að labba úr bílnum hérna inn. Þeir eru til hamingju, þeir eru fyrstu gestinu sem viltust hérna. Þeir fundu ekki inngangin. Það stendur stórt skilti inngangur sem ég fannst ógeðslega að fyndi.
Þetta var bara eins og leitin að valla, sko.
Já.
Valla?
Hver er Valli?
Leitin að Villa.
Hvað er Valli? Nei, Villi.
Algjör sveppi og leitin að Villa.
Nei, Valli.
Hvað er Valli?
Rauð
bókin.
Rauð og hvíti.
Já, já, hvað er Valli?
Nei, Valli. Valli.
Við erum að Valli.
Já, Valli.
Talaðu snær mæknu með Estefan.
Ég verður vikna.
Magli dreyjan svona, sko.
Ég var úti á rafmagnsleiðbóli í veðrinu.
Í þessu veðri.
Og ég bara hef aldrei verið jafn blautur og á ævinni. Og þegar ég var þann úti
á okkur
ógislegu hlaupbóli, ég held að það skemmst, sko. En
varstu á hoppjóli eða?
Nei, bara mínu eigin virta rafmagnsleiðbóli.
No
til, sko. Þeir eru náttúrulega fellow TikTokers, sko.
Við erum TikTokers.
Ég ætla að segja rosa alltaf verið með 3 TikTokers.
Það er bara ekki neitt enn,
sko. Fuck, sko.
Já.
Byrjuðu á sama tíma, ég manna ekki.
Mjög svipuðum tíma, sko.
Já, ég var aðeins undan.
Þú varst aðeins undan, þið voru náttúrulega hanga úkst mikið með okkar besta manni Joshua.
Já.
Já.
Þetta byrjaði þannig.
Hú er hvað Joshua er?
Já, ekki.
World of T-shirts.
Herðu.
Okkar maður.
Þú veist alveg. Þurfa educate hann
það. Já.
Já, herðu, ég er hann að opna hennar.
World of T-shirts.
Þú veist alveg hverju World of T-shirts er.
Joshua Black.
Það hlýtur að vera. Ég þekki eitt Joshua, eða þetta er hann Joshua.
Það er bara þetta Samsung notification.
Þetta er bótti
tann. Bara Samsung notification.
Ég ætla að ljúa henni, ég gata ekki.
Estefan er komið helfti Samsung maður. Þetta hérna er World of T-shirt. Þetta er konkurinn í New York.
Já, já.
Þeir eru ekki séð þannig að það er.
Í New York.
Ég veit alveg hver þetta er, sko.
Af hverju er þetta með 126.000 likes?
Stemning hann að taka fireball sko, þetta er bara
hann er fucking kongur
sko. Já, auðvitað veitir hver þetta er, auðvitað veitir hver.
Og ég man þegar hann kom til Íslands, það var eiginlega smá, sko, ég ætla að fara upp á flugvöll í jakkafötum og skrifa World of T-shirts. Ég bara nefndi ekki að vakna.
Ok, það er svo gott sko.
En ég vissi bara að ef þú vilt fá viral video, þá þarfst að vera fyrstur. Þannig ég fór í keppni, ég þurfti að finna hann. Munið þið, videóði var neyri bæja að leita húsinu.
Já, fórstu ekki.
Þið hittu hann í ferð nummer 2, ekki?
Jú.
Hann kom bara, komið það einhverja 5 daga, fór heim í 2 vikur og kom aftur til Íslands.
Já.
Bara,
nótilhjóð.
Það hefur engin gert það. Farið í viku til Íslands, farið aftur heim og bara ég vil fara aftur. Og veistu hvað hann var að gera hennar? Hann var að drekka og lappa bæinn. Gerir ekki neitt.
Ég meina, er eitthvað annað að gera, það kom mikið annað.
Men eins og sér, hann fór inn í bláa lóni. Við erum að spila hann TikTok.
Hver kefti hennan bláa lóna með það fyrir hann?
Bitti.
Það var, þú varst ekki fyrsta.
Var það fyrst hennan fór?
Fyrst þegar hann fór og ég hitt hann í bláa lónu, manstu?
Já, hann átti nóg pening til að köpa með það, sko.
Ég þurfti greinilega ekki að
gera það. Nei, hann var búinn að köpa sem við að þú keftir samt.
Hann var grenjandi úr hlátri. Og sem þess að þegar hann kom í annarskipti þá voru þið mjög mikið að hanga með honum.
Jó.
Ég var því með bara fann til útlanda dæn eftir. Mér langaði að svara með okkur. Ég fekk svo mikið fóbo
og hvað. Það var pláss fyrir þið sko.
Ég þekkti ykkur ekki neitt sko.
Já, mann eftir rútuvídeónu.
Joshua var svangur, þannig fór í Bónus og gefti donuts og Red Bull.
Er þetta ekki svona fyrsta vídeo sem poppaði?
Hann fyrir fyrir að fara í Bóa Lóni, en hann var ekki með sunnskilið. Þannig fór í H&M með honum og ég kefti sunnskilið.
Þú var bara deg og fönn með Joshua?
Ég kommenta hann að takk fyrir að vera góð með Joshua.
Líka þegar ég gaf hann blóm í Aldós, það bláði upp fyrst.
Já, ég þarf að skróla þá aldrei langt niður, sko. Vistu fókitt, ég ætla að skróla. Ég ætla að skróla, hérna
Frábært.
Skarala.
Ég er fara að gefa Joshua Blom fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Sorry for the negativity here in Iceland.
It's alright.
Ó, hann svo sættur.
It's
alright.
Did you get blood?
Já, með blóðum.
Svo fóru þið í fjallgöngu með Joshua, sko.
Já, sko.
Ég fór ekki alla leið upp, sko.
Edson endi ekki að fara með. En ég
fór bara tína blóm.
Hann var í stuttur með ból í svona 5 gráðu hita sko.
Hann er rosalegur þessi gæi sko.
Með bjór í hendinni eins og bara Gummi ha? Emil sko.
Var hann með bjór í hendinni?
Var hann einhver tíman ekki með bjór á Íslandi? Drakkan vatn, drakkan mjór.
Ég er enda að gefa hann ekki. Hvað kefti ég Red Bull handan?
Nei,
ég kefti donuts og hvað?
Ég veit
það ekki.
Og Red Bull, akkur var ég að gera það?
Það er eitthvað verst að blanda.
Það er allan að betra en áfengi.
Hann vildi
það. Er hann hardcore fyllibetta?
Er hann hardcore fyllibetta? Það er sér TikTok-reikningu sem er að tellja áfengisneyslunum hans sko.
Ánægð með
hann. Já, ég sá mjög sorglegt vídeo líka á hann í bara í dag held ég. Að hann var loksins sko bara byrjaði að viðkenna það bara.
Já, hann er alveg.
Það er ekki einn dagur sem hann eitir sko.
Hann er alveg fíkill sko. Hann var ekki það mikið á Íslandi á meðan við núna í dag.
Já, nú er hverjum degi sko.
Við verðum að gera eitthvað gott saman þegar hann kemur aftur til Íslands.
Já.
Ég er náttúrulega að vera í New York sko daginn og á var hann að hafa his tour. Mér langaði ógeðslega mikið að fara. En
já.
Það var því miður.
Hvað er fokkur með hann að gera á tour?
Hann er að greiða hellingspening.
Hvað gerir?
Hann er bara
að
rökka fólk.
Bara lappa með bjór. Bara hérna þetta, hérna. Hann er ekki að segja nýttir. Hann bara lappandi.
Ég sá vídeó af einhverju gæja farið á tour. Ertu búin að sjá það?
Já, ég held það. Ég held ég að sjá
það. Það er svo fyndi vídeó.
Hann var svo lélegu tour guide.
Býtu, er hann að fá fólk til að koma með svo hann er tour guide New York? Býtu, hvað hann er?
Já, hann er frá New York.
Ó, hann er frá New York?
Ekki New York, heldur bara Long Island. Ekki Long Island, já. Hvað heitir þetta?
Brooklyn, stayed hinna.
Já, eitthvað annað útkverfi bara. So I want to wear the t-shirts, East Village
and Brooklyn tour experience. Við erum að horfa á TikTokina.
Okay, so firstly, I want to show you the waiver that I have to sign.
Skrif undir
eitthvað.
Þurfti að skrifa undir að you are voluntarily participating in the World of T-shirts experience and understand the risk of robbery, injury, disability, paralysis or death and hereby
death.
Indemnity and hold harmless. Þannig að skrifa undir að ef þú deyr þá er ekki honum að kenna.
Hvað fokkur var hann að gera þessum túr þá?
So even after finding out that there's a high risk of me dying or becoming paralyzed, I still decided to go on the tour, you know what? Because fucking the bottom line, it says the tour is $30.
Svo finnir þetta því hendi ett svo skara túrin Reykjavík.
Heyrðu, það er enda geðvægt.
Það verður svo galet.
Ég var að fara yfir annað liðina sem við erum í dag. Við erum nokkra liði, sko. Já. Ég er bara ykkur að koma með liða, sögu.
Já.
Og hvernig gengur ykkur að finna þær?
Já.
Eitt er komið.
Það er uppáðsliðurinn minn.
Skari byrjar.
Já, okay. Ég ætla að taka ykkur í þekkið ekki úr blöð.
Hvað er það?
Það vil hlusta að finna ykkur blöð.
Já.
Þeir eru mér liðið sem myndi þekki ekki.
Sjá, hversu velið þekkist.
Já, hvað er ég búin að þekkast lengi í fyrsta lagi?
Sko. Síðan í fimmta bekk.
Já, þannig að þið þekkist alveg mjög vel.
Já, já.
Basically, einn og ykkur fyrir fram. Alveg fram, já, alveg fram í stigann, sko.
Alveg rétt.
Alveg fram í stigann. Spyrir ykkur þrjá spurningar og svo skipti. Og þetta er keppni.
Okay, já,
já. Ég ætla að taka ykkur í brain freeze, sjá hver er með betri heila.
Shit.
Skari er mjög sterkur en annar í MR, sko.
Já, ég er MR, sko. Ég er meira þess að falla endalist í MS, sko.
Það er svo leiðis.
Og hvað? Hvernig er að vera TikToker í framhaldsskóla? Og þegar ég sem betur fer var að ég byrja að blóa upp því ég var búið með framhaldsskóla, sko.
Já, ég það er svolítið öðruvísi, sko.
Hvernig
þá? Hvernig þá?
Bara
er allir bara eitthvað
er þetta bara fucki með Etsi
þegar kennarinn er að lesa upp segjar Estefane Etsi
eða þessi Etsi
þetta er mikilvæg spurning, sko.
Þessi ekki Etsi, sko.
Hvað
það er það leitt kennari sem alltaf fylgjast með mér og brosi svona til mín svona.
Hver er það?
Ég held ekki að neymdropa
ég var í MR, sko.
Já,
þú mátt alveg neymdropa.
Ok, hvað áfanga?
Ha?
Hvað áfanga kennir hún?
Félagsfræði.
Man ekkert hvað neytir. Allavega, þú varst með eitthvað hræðilegasta, mest scary lið sem ég hef heyrt.
Ég ætla að finna út hver er konungur TikToks. Það eru svakalega spurning. Hver er
er Óli þá með?
Já, já, hann er TikToker líka, sko.
Hann er náttúrulega
sérin er bara rosalega. Mjög þægilega hræðaspurningar á okkur tvo. Ekki því, Óli.
Ef við ekki bara byrja á hræðaspurningum, bara til að kynnast þeim.
Viljum við byrja á þessu, þetta er svona kannski svona hálftíma inn koncept, sko.
Er þetta hálftíma inn koncept?
Þetta er kannski hálftíma inn koncept, ég heldur við byrjum okkur öðrum.
Já, já, mér langar að byrja bara að þekki ekki.
Já, ég til
að mér langar að kynnast þeim.
Við kynnast þeim ykkur byrja þá, sko.
Þannig að, who wants to get the hell out of here?
Hvað er það byrja?
Ég skal fara út.
Farðu út í stiga, sko.
Í stigan,
já,
lengst í
burtu.
Okay, okay. Að því að það heyrist. Af því að
við
erum alveg að stela svo blöð og mér er alveg sama.
Það er bara nákvæmlega samanlega, sko.
Við þurfum að gefa þeim smá.
Þetta kopper eða ykkur að?
Nei, þannig að geta ekki kopper.
Ó, visla.
Sett, let's see.
Loksins eru bara með etsa.
Hvað séð er gott?
Ég er öllu að næs.
Gaman að sjá þig.
Ég er öllu að næs í dag.
Heyrðu,
á nú byrjar, maður spyrja. Hvernig verður skopp um daginn?
Heri, á, bara mjög gaman.
Já, gaman að koncerti, sko.
Ég er að fara aftur,
já.
Næsta föstudag.
Bara hoppa með krökkunum.
Og við tökum herramennlagið, ég og Skari.
Já, er eitthvað betri gegn en bara að fá að hoppa í hoppukast eða svona hoppa með dínu leik bara.
Ég var kófsveittur eftir
það. Eða ekki.
Já,
væntanlega, sko. Þannig þú varst active.
Já, ég er ekki slow.
Nei, nákvæmlega.
Heyrðu, ef ekki bara byrja þetta
á. Okkur gerir þú þinn svona? Okkur gerir þú ekki neitt svona?
Að því ég fór í kringluna öskudaginn og það var hræðilegt konsept.
Okkur neitt þú.
Ég hringdi okkar mann Edsa bara ekki, don't get the fuck out. Veistu hvað þessi hálfviti gerði?
Hvað gerði?
Hann hringir í kringluna, hann að maður koma öskudaginn. Þau koma, nei. Og hann kemur, veistu hvað? Ég ætla samt að gera.
Ska, ég þurfti bara að taka á mig, veistu, það er allir að há mig sig ykkur nammi, veistu, þurfti að fá harði, sko.
Já, ánæg mig. Protein í.
Er það aldrei það, ég er að byrja með fyrirtæki hundaharfisk.
Já, ég sá það.
Já.
Smaka.
Þetta er mjög hart, þetta er eiginlega fyrir hunda, sko.
Ég til
það.
Þetta er mjög fólk til að smakka, sko.
Komi alvöru áhrifavald hérna. Ég ætla að byrja að spyrja, hvað er vandræðalegasta moment lífsins?
Vandræðalegasta moment lífsmíns? Er þetta hraðaspurninga?
Nei, þetta er bara svo skari, sko, gíska.
Já. Sko, vandræðalegasta moment lífs míns er örugglega
Þetta er erfitt, sko. Eða bara eitthvað vandræðalegt.
Þetta er mjög erfitt, sko.
Ég hætti að TikTok.
Ég opna á TikTok, ég var að kákuna að gengur. Ég vissi alveg þetta er erfitt spurning.
Hefur ekki lengt inn einu vandræðalegu?
Þetta er bara ekkert eðalega erfitt spurning.
Ég ekki bara beila þessu spurningu. Jú, var alveg, heyru, bara upphálsmatur.
Lamb.
Bara lamb.
Hreint lamb bara.
Bara með mig.
Ég vil ekki fá ullina, sko.
Ok, veistu hvað, ég ætla að breyta. Og svo ætla ég að gera líka uppáhaldsdrykkur. Bara svona bæta við það. Því að þetta er fyrst sem er dettur í hug.
Uppáhaldsdrykkur?
Já, bara það. Það er ekki að tala áfengt. Bara eitthvað drinking.
Ég myndi að segja bara ískalt vatn.
Ískalt vatn, sé hvað er gott svar.
Það er mjög gott svar.
Heyrðu,
drauma ferðalag.
Það verður fokin erfitt að gíska þetta eftir, sko.
Ég veit
það. Okay.
Til Thailands.
Af hverju segir það?
Það er með langar að checka hans á apana.
Já, ok.
Thailand.
Ekki það er nörðu?
Nei, kom með
ekki. Það er bara skrýtni lútur í Thailandi. Hörðu öllum áram?
Ok.
Það er apar.
Já, apar.
Á skalanum einum og upp í tíu. Á skalanum einum og upp í tíu.
Já.
Hvernig finnst
þér
Ég þurfti að hafa eina svona spurningu
Já, já, bara endilega sko
Skalum einum og upp í tíu Hversu mikið finnst þér skari Fyrir horny Nei, ég ætla að breyta Hvað er þú?
Miklu verra, mér finnst hitt finnara
Hvað finnst þér skari á skalum einum og tíu
Hversu glæður skari?
Ég myndi segja að hann væri Bara alltaf, er það alltaf
Bara overall
Eða þegar, hvað
Veist
bara
overall Hold up, overall. Veist þú hvað hann græður Þegar hann græður Hefur lendið í Það var að spyrja því
Bara svona overall
Nei, veist bara
Hefur lendið í þeir
Nei, ég bara, ég reyna að fatta spurninguna
Bara góði vinnir
Bara overall
Bara overall
Bara svona sem típa
Ég
myndi
hendi Ég myndi hendi sexuna
Sexu, ok, þú mátt senda skarinn
Óleitin er bara 9-5 sko Þú mátt nái skara fyrir okkur
Okay. Ég er að borða nammi hérna Það búið til bíl í svona vikana Grjóthart Hljómaði miklu betri haustum hérna Heyru
Ég vanur grjóthartum
Estefan, ekki segja neitt Og út að gang
Kallaði hann Essa maður Estefan
Nei, Estefan, það betra
Þetta verður ógstlega erumt fyrir að fá einhverja punkt
Það voru loksis inn einir Nei, tjók
Loksis maður, ekki bara læsa
það Það væri ógstlega fyndi
Það væri mjög fyndi, við erum það að klára þetta tveir bara
Ég líka að segja, nei sko eftir ég tók upp Þannig að þóttum við gæluka, það stóður bara það heyriðist allt
Já, með mitt
Sæll og blessaður, skari bíja
Sælir, þetta er legasöðnar það ekki
Nei, það er ekki núna, það er eftir
Já, má hann alveg rinni sko
Ég er að fara að spurja þeir spurningar Ok, fjóru spurningar Og svo kemur Estefan inn Já. Og þið er einn að gíska á svörkorn annars Hver þekkir hann betur
Kalla hann Essa
Nei, ég ætla að kalla hann Estefan
Nú fatta ég
Alright Byrjum þetta lauflétt Því að fyrsta spurningi var alltaf erfið Og við þurfum að búa til nýja spurningu á staðnum Hvað er uppáhaldsmaturinn?
Það er nautalund
Nautalund
Gossar, mjög gossar
Mjög góð
Mjög góð nautalund
Já
Medium rare er vel að
Medium rare er það sem ég
Wow, sko. Það er ekki alveg gott
Förum bara úr því hvað er uppáhaldsdrykkurinn
Uppáhaldsdrykkurinn minn er bara hreinlega vatn
Bara vatn
Þú veist
Hvað er best Góð strákur erum með
En
mjög góð strákur
Kristall er líka góður sko
Já, ég er meira búin að koma þér En ég segi vatn
Ok
Drauma ferðalag Bara ef hún mætti fara í ferðalag Bara hvert sem í heiminum Á morgun
Bara einhvern áfangastað þá
Bara einhvern áfangastað Bara hvert myndir fara
Sko, ég myndi velja Ég ætla að segja Brasilía,
það er mjög gott svar
Frumskóin í Brasilía
Ok,
alright
Af hverju?
Bara, mér langar að tengjast nátturinni og vera bara allsberi í einhverjum frumskóin
Mér er aldrei bröðið jafn mikið þegar ég er í rútu Opna Instagram og fyrsta sem ég sé rassinn á gummaðið vil Það er alveg fólk fyrir aftan mig, veistu hvað sem skringilega með leiða Ég er bara,
Mér er alveg besta vídeo sem ég sé það
Það er fucking gott, sko, heyrðu á skalanum einum og upp í tíu þetta var mögulega versta spurningin sko. Skalanum einum og upp í tíu hversu mikið finnst þér hann Estefan vera horny
wow.
bara
hann á gíska hvað ég segi svo.
Já bara hvað finnst þér
Hvað finnst þér Etsy
vera. Og kannan það bara veist, herra það er þá meira horny
Nákvæmlega, bara einu ykkur tíu
Ég þá getur hann ekki hamið sig sko.
Ég ætla að segja svona sjö Já,
flott
Heyrðu, þá náðum við
Litla vitlega þessi spurning maður Það var heldur ég hættur bara að vera svona
Ég held að minna engin náðu þessu rétt sko.
Nei, þetta er mjög erfa spurning hjá honum Ég vanlega eru spurningar sem maður getur gískað á Hvað er fólk, þeir geta ekki svarað þessu Nei, maður kannski, þú veist, þeir þurfa að þekka eitthvað annan mjög við
Já, hvað fara aðra leiðir í dag Right? Ég má aðeins breyta til stundum, sko
Já, it's your show, Ólafur
Heldur betur
Við erum Óli á þínu hjóli, sko
Já, ekki já,
Þínu hjóli, ángjöla
Ég ætla að byrja á þér, Skari Hvað er uppáhaldsmaturinn hans, Estefans?
Og við erum í keppni
Þeir eru í keppni
Sjöfum verið færiðna nammi frá Nóa Sirius
Sjöfum
Sponsor Óla Jón
Takk Ég ætla að segja að sé Harðfiskur
Sjö, hvað þetta gott svar sko Það ekki rétt
Sponsorarnir verið ánæði núna
Það ekki rétt
sko Það ljúga
Gaur
Ha, hvað mennur ljúga?
Það ljúga
Uljóðslega það harðfiskur
Hvað mennur, það númer tvö
Nú
no.
Hvað það númer eitt?
Má ég vita hvað númer eitt?
Já, það lamp
Það lampi, já
Lampi
Heyrðu þú
Það lampi, sko
Heyrðu, Edzi, þú getur komist in the lead Hvað upp á smæðinu hann skara?
Ég held að sé Sko, annarkvort nöyt eða möndlur
Möndlur? Já, ok
Við þau, Óli núna mjög hneigsla Þannig að ég veit að það ekki möndlur Þannig að það sé nöyt
Já, ok, það rétt, gaf ég það var mikið að Shit, sko, heyri, Edzi
Þú elskar möndlur, þú elskar möndlur
Ég elskar möndlur, það hár rétt
Edzi, you're in the lead, sko
Famously
Edzi, þú ætlar að byrja, þú getur komið í dominant lead núna Hvað uppáhalds trikkurinn hann skara?
Trikkurinn?
Já
Það hlýtur að vera vatnið En það kannski Ekki vatni
Hvað það svarið?
Reyni að fá ekki út úr okkur með
Við erum ekki að fara að gefa neitt upp sko Bara hvað heldur að
Þú kannast ekki að eðla mikið upp á
Sko, ég ætla að segja Vatn
Það rétt hjá 2-0 2-0 skari, þú þarft eila púnt núna Þú þekkir
hann vel maður
Þú þarft stóran púnt núna Hvað uppáhalds drykkurinn hans Estefans?
Ok, ég get nota útilokan af fyrir hann Það alltaf ekki áfengi sko.
Nei, heldur betur ekki Það væri skrítið og hann myndi segja það
Sko Ég ætla að segja líka va Það ég trú ekki
hlæja?
Að
það
sagt annað
Ha?
Hvað það hlæja?
Þú sagði va
Það árétt hjá
Nefnir ha? Ég sagði ískalt va
Verði ég sagði líka nöyta lund
Nákvæmlega þú sagði nöyt
Ég sagði ekki neitt þá
Ok, 2-1
2-1 Estefan, hvað draumaferðalagan skala B undirstrik 1
Ætla að sé Dubai
Þú getur að fara með Óla
Ég að fara á morgun, sko, bara í fyrra máli
Já,
bara í fyrra máli
Wow Ég að býja eftir lokinu, sko
Þannig að mér fannst alveg bara magnaðin á tróðu þessum podcastætti inn í dag, sko
Ég held að vera kannski búin að taka þetta upp Lokið og það ég sá eitthvað svona að kemur þetta viku
Já
Ég held að vera búin að taka þetta upp þá
Nei, í fyrra morgun, þannig að
Já, okay.
Það kemur bara einn dagur í einu fættur Hann veit ekkert hvað hann að segja
Ég ætla bara að segja, byrju Perú eða eitthvað, fucking Afriku eða
Hvað sagði?
Það eru Afriku
Perú
í Afriku Afrika er landið sem ég ætla að ferðast til
Já, það er land Hún sagði bara ferðalag
Já,
ég reyndi að sagði upp á Nei, drauma ferðalag
Og hann sagði land hann
Þannig að þú ert að hugsa Afriku reisur
okay, Ég fekk sagði... út úr hann að það sé land
En beti hvað ætlar að Þú ert búin að svara það ekki
Þú sagði Peru og Afrika Hvað ætlar að velja?
Ég ætla að segja Arabía
Vá, þú ert að fara út um allan heim
Nei, veitir þessu Hvað sagði, hvað er lokað svari?
Arabía
Það er ekki land en...
Hvað menur, það, hann var ekki að spyrja land
Ég sagði drauma ferðarlag
Ferðarlag
Já, ok, ok, ok
Er það rátt? Já, hann sagði Brasilía, hann vildi tengja snátturinni og eru hann alltaf í skóinum og eitthvað
Ég sagði Peru, maður, það er ekki að nátt
Þú varst mjög nátt Það er
mjög nátt Og núna þarf ég
Skari, hún getur jafnað þetta
Draum að fara lægjans Edsa
Ef við sko Edsi fílar, þá getur hann á þessu
Sko
Hvað er til Harfisland?
Nei, bara smá hægt að gera hann
Hvað er þú að gera í tæl?
Hittin á mig
Hvað er þú góðst að gera svar?
Ég veit að bara hugsa um þetta land
Ég sagði það á land
Ég var að hugsa um þetta land skilur
Hvað land?
Hvað land?
Ég, þú veist, get alveg sagt það En ég veit alveg að þú Tæland
Óli, þú sagði það bara
Ég skeit alveg að sko
Þetta er stig
Ástæðan fyrir ég held að hann væri að fara þanga Er út að hann er í alvörinni, held ég Hann er búin að segja mér að hann væri kannski að fara
Já,
ok
sakna... Viltu gefa honum halva punkt?
Hann er mjög spenntur líka
Nei, hann fær bara punkt og því
Já, ok, ég skeit
þú fær punkt Þú fær bara mínusti
Já, ok, það eru að 2-2 og það er komið að loka wow. spurningunni Skari Á skalanum 1 upp í 10 Hversu mikið finnst Hvað heldur Edzi að þú sért normally horny? Ókistla spurning sko.
Ókistla óþæðlega spurning.
Er ekki, hver að horfa á þetta podcast ekki...
Ég veit það ekki sko.
Sko
Ég þurf að læra það eitthvað minn.
Ég held að hann hafi sagt frekar látt. Ég er alveg, ég er mjög rólegur sko. En hérna ég held að hann hafi sagt fjórir.
Það er ekki rétt.
Má ég veit að hvað er
já, hvað myndirst þú segja að þú værir?
Hvað myndi ég segja? Ég myndi segja svona þristur fjórir.
Það er ekki rétt.
Nei,
þristur fjórir?
Er það,
það er svo lítið
mér.
Það var
þetta að fara í eitthvað. Bara testast þér búst eða eitthvað sko.
Það var þetta bara vel
okay, hann sagði fimmu.
Nei, hann sagði sexu.
Nú, já ok.
Það er eftir fann saman spurning.
Fyrir sigurinn.
Hvað fannst hún skara þú vera einn upp tíu horny?
Shit. Ég ætla að gíska á að hann sagði 7.
Það er hár rétt hjá þér.
Wow.
Skari.
Shit.
Þú tapaðir.
Ég var tekin og ég fekk mér þess að líka eitt frýtt sko.
Á reyndar. Estefan, hvað myndir þú segja að þú værir?
Ég myndi segja að ég væri 7,7.
7,7, þá vitið það. Kæru vinir. Edzi, minna, ef að fara upp hraðspurningunar.
Já.
Viltu eitthvað tónlist undir? Að því að verðum að kynnast inn núna.
Ok, ef að hafa þetta get rátt.
Já, sko,
ekki getu betur rátt, sko.
Jú.
Jú, enda það er það, sko.
Svo fyndi.
Hvernig fórstu bóndir eitthvað?
Nei, ok, ekki allir svona.
Já.
Já, þetta spurninga bara, ekki, ekki okkur.
Og sko, þetta bara hraðspurningar.
Hraðspurningar er fyrr.
Þetta okkur.
Já, bara eitthvað eitthvað. Ég er bara spyr spurningu og þið er bara svara bara, er það spurning og þið svari
Nei,
ég er að spyrja og þið svari báðir Hann er bara einn gerir fyrst Hver vil byrja alltaf?
Ég er bara einn í einu og svo skiptum við yfir í hann næst
Það er ein spurning sem þið báðir svarið
Skari er í MR, hann byrjar
Skari byrjar svara og séum beint eftir svara þú Þetta er alveg
Þetta er það sikkur spurningar
Ok.
Bætum við hinn
Sérst að, tökum dæmi
Aski mig
Hvað litur kemur eftir gulur?
Rauður
Það testa hann aðeins hana Ertu tilbúin með þessum spurningar að
Í þess
Þannig að skrifa spurningar
Mér að bæta þessu við nú
Datti eitthvað sniðið til hugur innlega
Já
Heiðu, hvað er plan á eru við býðum? Nei, á meður við býðum Hvað er leikir í kvöld? Hvað er plan í kvöld?
Á miðvikudags kvöldi
Já, bara gera
Party hard
Seti partinn
Sko, ætlum við Förum ekki Í eitthvað spa Og eitthvað sloppast hana
Okay.
Er þið mikli spa-kallar?
Já, við erum alltaf í laugar spa
Það er svoleiðis
Sjáttu þetta þau, já
Nei,
Eftir þið harfa að gymma mingu og takkið þið spa
Við erum í spa einu
Við erum í spa einu bara
Ekki gymminu, bara í spa einu
Ha, jú, ja. Ég var í gymminu áðan
ja.
Ég tók hérna
Já, við sá Samsung myndina
Það er júlunar
Samsung Hvernig sástu að það var Samsung
Heið, þetta er tilbúin með spurningar
Já, let's go
Tilbúin
Uppbólstelling til að sofa í
Á hlið
Baginu
Just indi Batman eða Spiderman
Spiderman
Batman
Besta pick-up-lina Sjá Dóla
Hvað besta pick-up-lina?
Hvernig hefur það?
Já okay.
Hérna, það er rétt hjá Bríet Bríeti Esin er falleg en hún er ekki falleg en þú
Það er það sé hvað er gott
Hver er uppbólst hárkvæslingar Óla Jón?
Hvað sagði,
Hárgreislan og Sóla
The current one
Blond
Blond eila bara
M&M
Hárgreislan M&M Hárgreislan
Já, eða hérna Leopard Varst ekki eitthvað með það?
Varstu með Leopard?
Nei
Nei, bleitt eða eitthvað
Nei
Bleitt Ha?
Ok, hann vill bara þú sem er bleitt gennalega
Já
Hær uppbóldi hans
Bleiki Óli sem er aldrei til Hær uppbóldi hans Setsa, höldum áfram
Drauma collab out the Tic Tac Eða þessi Ólaur
Worldwide
Já, ég fokin Bæði bara úr Ísland
Bara Ísland og Worldwide
Mér langar að gera collab með Eddie Abbey sem er breskur heilsu svona okay, TikToker
okay, okay.
Jack Black
Takk, en Íslandi Íslandi
Jack Black er gott maður
Fokkan hvað svar
Íslandi
Já
Hérna
Íslandi
Nú eru bara hugsa um einhvern sem þið hafi ekki gert nú þegar
Ég verð að segja Ívar Ómarsson
Ok
Eller það Páll Óskar
Páll Óskar er gott sjátt
Hvernig er besta titling sem það sé?
Jesus, allmáttur
Hvernig er besta titling sem það sé?
Guð minn góður Þið hafið eitt pass by the way
Nei, fuck that
Ég verð að segja Ég verð að segja Etsy
Wow
Ég ætla að segja
Segðu bara þú sjálfur
Nei, ekki segja þú sjálfur, það aldrei gott sko
Ég ætla að segja
Ertu meðlega killið titlinga?
Hérna
Ég heit ekki hvað er angilegur sko
Vinur minn Andrés
Sjáttu þá Andrés
Sjáttu þá Andrés
Heppin maður
Sjáttu þetta
Hvort myndi gera TikTok með Óla eða útvarp svátt með Guðnusmála?
TikTok með Óla eða útvarp svátt
með Guðnusmála?
Sko, við erum búin að gera ekkert eða með TikTok saman
Ég TikTok með Óla
Ég myndi segja TikTok
sko. Wow
Myndi ekki fara í útvarpum
leikara?
Ég fór í útvarpi
Ertu að tala bara eitt TikTok og bara eitt útvarstátt
Bara eitt eitt
Ok
Á, Já
Diska, Ég ætla að vona Guðmunds ekki lýst á
TikTok er meira chill
bara Ok, uppáðast kynlýstæðning
Skari tók augabrýna
Hvað er það? Hann bara hugsa um þessar þúsundir sem eru að prófa
Doggy
Já
Ok
Doggy
Já, ætli það ekki
Jú,
jú, flott svar
Síðan spurning, er Ólafur Jóhann A-list celebrity?
Új, bara stað
Ég
ætla að segja nei
Ég ætla að segja já Eftir að þú fór svona nálega 10.000 followers á Instagram Þá segja já Ertu komið 10.000?
Nei
9.500
Hvað
kýmur það? Þú ert A-list sko
Ég myndi segja A+
9.720
Hann er hátt uppi og hann getur verið
Vá, það bara
Þetta er hann á fórsetin
A-list plus
Þegar það stendur K þá er ég sáttur á gramminu
Dís, já þá er það sáttur
Já, heyri Jesus, almatir
Það fór rætt í hausinu sko.
Takk fyrir
Vá, wow. var það í góða spurningar? Nú þekkjum þau mjög vel
Nú þekkjum þau mjög vel
Alveg helgjum vel
Þeir vilja
Eila óvel
Já, aðeins óvel kannski
Já, smá mögulega
Ef það fari í legasögunar eða?
Já, ekki
Hegi
Mér lögum sem ekki kynnast ykkur
Etsi, ég vil að þú byrjir
Skari með í þessu
Já, og hann er að fara að gíska líka
En ef þú veist svarið, þá leiður okkur að gíska fyrst
Já,
okay.
já,
já
ah,
okay.
Okay.
Þannig
að fyrst
Og þú kemur bara með þrjá titla og svo spyrir við út í
okay.
Þetta er eitthvað ógæslega lítil snúra sko.
Ok Ég stalst í lokaða sundlaug á Spáni og meig ofan í hana En fór í hana samt daginn eftir
Jésu, alvottur
okay.
Þetta er etsalegt
Shit.
Ég fekk boð upp á 40.000 krónur fyrir sundstuppusnar sem Joshua fór í sem ég gá hann sem ég er ennþá með
Býti tókstu að
ennþá með
Ég er ennþá með þér heima
Og guð mér almóttur
Og er að ramma þér inn
Þú varstu búin að þrýfa þér
Ha
Þeir eru farið
Þeir eru komnir í þetta, ég er að segja eitt
Ok
Mér var boðið í afmæli en var rekin úr því síðan fyrir það að vera etsi
Vá, ok
Hart Það er að henda mér út maður
Sko, sagan sem hann sendi mér á Instagram er hann byrjaði að senda mér eitthvað Þannig að byrjaði bara að senda mér alltaf sögun og ég bara nenni, býttu bara rólegu kalli minn
Ófepaði bara
Hann sendi hennar Þegar ég var 11 ára beitt strútur í hendina mín á Spáni
Það er það satt
Nei
Nei, ok, þá er því
að Þannig hann basically sagði með líina, sko okay.
Pissulögin þá, var hann Spáni
Núna veit ég að slið ekki, sko
Svo það er að hann var að Spáni pissulögin sem að hoppaði sem út í
Já
Hvernig var þetta?
Hvernig var hva?
pissulögin
Hvernig pissar í lögina? er það hann að í
2014
Akkur er pissar í lögina? Þurftur að pissa?
Nei, sko, við hérna Ég og frændi minni, sko
Svona brakkarar
Fórum yfir grindverki Og
Var þetta á hótelinu?
Nei
Var þetta bara einhver sundlaug?
Já
Og þú fór samt hvernig, í hana deginum eftir
Hvernig komstu þú í hana?
það varst ekki á þessu hóteli?
Það var ekki hótelsundlaug, sagður
Nei, það var ekki hótel
Stalstu aftur í sömu sundlaugina deginu eftir?
Nei, ég fór
það
í hana Það fór í hana
Af hverju fórstu í hana því hún vissir að voru búin að pissa í hana?
Sko, út af því að fjölskyldan fór Skilur bara, hei, fyrir mig í þessi sundlega þarna og við strákarna bara, fuck
Þetta er lélega að það Nei, hún er eitthvað skrýtin í
sundlega
Og við varum bara, shit, við vorum að pissa í hana bara
hvort,
í gær
Hvort varstu ón í hana og pissa þær? Stóðust á bakkan og pissaði ón í hana?
Stóðu bakkan
Nei, og íbarast Og íbarast
Ok, veitir hvað þú
Alveg eru frækari
Eru, sagði hann með sundbuxunar og Joshua Af hverju, þú keiftir þessar sundbuxur í H&M byrði, þannig að hann fór í þar í bláa lónu og gaf þér þar síðan aftur.
Já.
Það er bara skrýtnast af því söguna, sko. Hann bara heyrði takkina fyrir láni.
Hann vildi ekki hafa þetta, hann var ekki með pakkbóka,
sko. Hann vildi ekki hafa stöðbuxunar, sko.
Og hvar eru þær núna?
Stöðbuxunar?
Sundbuxunar.
Það eru heima.
Hvar heima þar?
Í árbanum.
Nei, í hvar
er í húsinu?
Dísert.
Bara á hona sófanum.
Ona á sófanum?
Enda blauta bara.
Nei.
Það eru vonandi búin að vopna, sko.
Það er bara
okkur hljómar
hefur
þetta ljúga í bæði.
Hefur tekið þær upp og svona þefað af þeim?
Nei.
Hefur farið í þær?
Já, ég hef farið í þær.
Og varstu búin að þrýfa þær?
Ha?
Varstu búin að þrýfa þær?
Já.
Já, þú fóst eins og nýðar.
Já, ég fann ekki stöðpunna mína, þannig ég þurfti að neittist.
Þreifstu þar fyrst?
Ég neittist til þess að bæði stöð.
Þreifstu þar fyrst?
Jésús maður.
Ég veit ekki hvað ég þreifði þar fyrst.
Ok, minn alveg.
Það voru margir mánir. Hann lítur að hafa þreifðar eftir sig.
Já, af hverju? Ok, hann að hver bauði 40 skall?
Ha?
Hver bauði þeir 40 skall?
Það var einhver strákur.
Bara 40 skall fyrir buxunar. Hvernig vissan að þú ættir ennþá buxunar?
Því að ég leta story að ég ætti þær ennþá.
Skari, mann setið því story að?
Sko, hann setið mjög mikið að hlutum á story. Ég er ekki alveg með allt á hreinu, sko.
Nei.
Þannig að það geti vel verið, sko.
Okay, hva, og hvað senast að sagði hann var hann á mú strekin úr ammali fyrir að vera etsi?
Og fyrir það að vera etsi?
Af hverju?
Hver átt ammali?
Það var hann Gusty.
Já, strekin úr því að bæði.
Var refurinn?
Var það ekki búðið sem sagt?
Nei, sko, fyrir það að vera etsi, það er
var það búðið?
Já.
Ha? Og var það hendt út fyrir að vera etsi?
Já.
Kominur.
Ha?
Kominur.
Það veikir ekki sann.
Jú, þegar, sko, það var engin að fíla etsan í sammáli.
Ha?
Jésús.
Hvað varstu að gera hvað þér?
Kom nei, bara eitthvað. Ég er svona
brakkari.
Á móti áfengi. Já.
Og voru það algjörlega mölva er hann
kom bara, hver kom já. Og sagði Edgy get the fuck out of here, hver sagði það?
Það var það var
var það Gústinn?
Já, segja
Nei, það var
já, segja það sko.
Var það Daði Ófix?
Bara pretty Nei, alls ekki pretty í kongurinn sko.
Var það Daði Ófix?
Nei.
Hver var það maður? Segja það bara
kongur. Var það Spóli eða
hver það?
Kongurinn sko
Spóli
hann er kongurinn.
Segðu bara
hvað hann geti vel verið að sé hann. Ég veit ekki hvað hann heitir.
Hvernig
leita
hann út? Hvernig leita hann út?
Hann með svona middle part na, svona old money guy svona.
Var þetta Adam Páls? Ja.
Nei, ekki. Sæðan bara, þú ert Edsi Durlaður út.
Nei, þetta var eitthvað svona vil ég ekki fara rúnt inn?
Ég ætla að segja þetta var AP.
Stráka mínir.
AP hendi Edsa úr ammali. Nei, hvað Gústa B.
En byrju, hvað ætlaði að segja þessi lín?
Já,
tjók.
Má ég?
Ég held að það fyrsta
sundlega. Nei, ég held að það síðast að vera ekki lín, sko.
Ég held að sundlega þessi lín.
Fórst þú með honum?
Í ammalið?
Já.
Já.
Var eitthvað hendt út?
Já, ég meina, við var hendt út, já. Þannig að sásti í TikTokinu.
Þannig að, já, sérsta í TikTokinu, hver hendt ykkur út?
Nei, ég reyndar ekki.
Segjum bara að var AP. Það er bara fyrir.
Já, AP.
AP, heita sjúkur.
Já, saman. Hanna
ég segi sundlegin sem cap.
Sundlegin?
Ég held að það.
Mér langar að segja hanna
því að hann, við spurðum hann út í sundlegin. Ég hef aldrei séð eitt mann hika mikið á ævinu.
Já, veistu hvað, fokki, það er sundlegin. Ég segi sundlegin.
Hann veist ekkert hvað hann tala
Hvað ég held að segja sundlegin. Má ég gíska? Já, má ég gíska.
Ég hef ekki hýrt þess að sundlega sögu að mér minnir, sko. En ég ætla að segja að sé sundlegin, sko.
Já, ég segi sundlegin, þetta er allir þrjú úr sundleginni.
Já.
Ok, sundlega sögu sagan er sönn.
Ha?
What?
Er það þá
á hverju hikar þú mikið? Þú veist ekkert hvað
það er. Ég er ekki að hugsa út í þessu
þannig að það er Joshua eða
Já.
Það var enginn sem bauði 40 skall. Það var náttúrulega bara stúpir. Við erum svo þroska.
Hver var að bjóða 40 skall?
Það er svo rugglega gæð.
Þetta er alltaf svona. Þetta er alltaf svona.
En þetta er Joshua sann sko.
Augljósasta sagan.
Það var alveg stóftur hann kom skilu.
Hún er satt. Þetta er satt.
Við spurðum ykkur svona. Var þetta hótisundlaug?
Nei.
Það var bara sundlaug sko. Hvað varstu? Þú varst bara 9 ára hann.
Já.
Stu 9 ára hoppi við hlið og pissi sundlóðar.
10 ára.
Alver baller sko.
Það ruglaði bara, okay.
Skar eitthvað.
Komur svo svona blátt í
sundlóðinni.
Í alvöru.
Já.
Og íbarasta.
Bara ennþá daginn eftir og svo bara fuck, bláur ennþá.
Já, smá blátt sko.
Ef ég sé 10 ára krakka í sundlóðinni á Dubai, þá er ég að fara get the hell out of there sko.
Þú taka á bara fuck, ég þarf að taka á og hoppi í pissi bara.
Jó, hann er svo steittur hann
ekki. Ó,
Fyrir skari kóttum með eitthvað góð sögu
Það vona að þú vitir okay. detailin á þinni sögu
Já, já kannski bara
já.
Eru þið tilbúinu í?
Var þetta á Spáni? Já, eru glá Ég er bara að búa til hérna
Ok Ég var einu sinni lítil Og ég var
Býti, smá Býti, einu sinni lítil? Var þetta sagan?
Býti, wow Býti,
það var einu sinni lítil
Af því ég var það líka
Ég var að klá Og ég var prakkari Og ég var svona uppáttæki samur eins og maður segir
eins og prakkarar eru
Já, og ég sá svona hillu í stofunni og ég ákað bara herði ég ætla bara að klifra upp á þessa hillu og byrja að klifra það var svona, veist, ég var svo lítill þetta var bara eins og að klifra upp á þú veist, eitthvað fjall sko. En það var kannski bara svona stóð hilla ég þetta ekki en það var sjónvarp í hillunni og þetta var alveg langt síðan
Túpusjónvarp
Túpusjónvarp svona 50 kíló túpusjónvarp bara Já, þykkt
Hvað varstu gamall?
Ég, svona sjö, ég veit ekki Fimm, sjö
Pingu lítið krakki
Bara mjög lítil
Hvaða, hver með túpusjóður 2010?
Það var alveg þessi tíma, sko
Þetta var, já, þetta var þessi tími
Já,
ok Við erum ekki
þá ungir,
sko Við erum ekki þá ungir, sko
En það var, já, breytt sjónvarp Og það var langt bak við það, sko
Já, ok
Þannig að þetta var alveg heavy
Þykkt í þessu
Og ég var að klifra Og svo, ég veit ekki hvernig, en einhvern veginn þá datt svo sjónvarpið á fótinn á mér Og ég var bara einhver lítil pjakkur Og ég fótbrotnaði Og eina sem man eftir var hvað hérna læknirinn á hérna heilsugæslinni eða hvað sem þetta var, bráða mótugunni hann með svo stóra tennur það eina sem man eftir var með stærstu tennur sem ég séð
Byndu, ef þetta er lígi, þá það getur ekki verið að þetta er lígi
Við höfum alveg heitt
skrýndar lígi sko.
Veistu hvað lígin hjá Guðnarsmára var?
Ja.
Hann fekk fálkorðina frá forsetanum eða fekk orðið frá forsetanum fyrir 10 ára fyrir að lenda í sjóslysi Og við bara, já,
við það trú, er trúi. Satt Við erum dæla heimskjöld sjóslysi
Við erum þroskaði þetta sko okay. Saga tvö
Ég, hérna, það er náttúrulega páskar
Heldur betur, þessi þáttu kemur út Heyri, við erum að ákveða þetta núna, Sebastian
Það er náttúrulega páskar
Er ekki langt í þetta?
Kort viltu að þessi þáttu kom út 10. apríl Eða 17. apríl Ok, það er málið, sko
Bara
Eigum við hafa símaðanstáttin á sunnudegi
Já, ekki, sunnudegi
Eða miðgudegi
Gott að tala um þetta svona í þekki
Ég veit það, þau fá að vera með okkur í þessu sko
Hvort viljið þið, tíunda að sunda
Leifum
þeim bara
Þetta kemur tíunda, ég er búin að ákveða
Tíunda, já, tíunda
40 mínútur inn í þáttin, gleðan tíunda Afríl, hann að páskan eru nýbúnir
Eru nýbúnir
Einu hálfingar
En þú veist, mér líður
þessu
Og vanalega þá ég fengið mér bara páskaegg En í ár þá ákveða ég að fá mér bara venjulegt egg Og borða það bara rátt í staðan fyrir páskaegg Og það,
já,
það er sagan mín
Í ár? Er það sögur sem hún ætlar
að gera? Ég er búin að gera Ég er búin að borða páskaegg
mitt En páskaegg er ekki fyrir en bara
Ég ákveða bara að vera fljótværin og klára þetta allt Og ég bara borða það rátt
egg
Ok
Allt er ekki Og þriða sagan
Hérna, ég veit að ég er náttúrulega alltaf að gera
S-O-G.
Ég er alltaf að gera svona heilsu
Já.
TikToks Ég er alltaf í búðunum, alltaf öskrandi Fáu ykkur þetta, ekki þetta Gott fólk Og hérna
Sem allir hafa gaman
bara, Já, allir elskar
Allir elskar
þetta MR
komið mikið að komment bara Ég elska það sem þetta gera
Er það ekki?
Þetta er svo þægir þetta horfa
Er það ekki?
Þetta er svo indislegt
Var þetta kalt hann eða ekki?
Only read the voice
Þetta fer upp og niður en já
Okay.
Ég ætla að halda fram
Ég ætla að lesa comments
Hver er sagan?
Sagan er ég var að gera það sem ég geri
já.
Ég var bara hana í krónunni minni mig öskarandi fáu ykkur þetta hérna og svo allt í einu kemur bara starfsfólki og þeir bara ringja á lögguna og henda mér út bara heyrðu þú mátt ekki vera að öskra hérna
Varst í krónunni?
Ég var í krónunni
Já, make a sense
Krónubúðinni
Þeir
eru allir upptúlaðir sko
Alveg tjúlaðir
Alveg brjálaðir
Kom löggan
Sko, ég held ekki En ég held samt að hún var á leiðinni Það voru bara að ringdur í lögguna. Rífur svo þess í mig sko. Einhvern veginn þykkur þykkur gæi sko. Einhver gym gæi sem að bara, heyrðu, ég borða þetta. Ég, mér finnst það gott. Ég nennis ekki. Og, já. Og ég bara með möndlu í hendinni, bara öskrandi.
Möndlur, möndlur.
Þetta vídeo eftir að koma út reyndar sko. En,
ok.
Já, og ég með hend út úr krónni fyrir að fyrir að vera bara að segja að eitthvað matvæla var rusl.
Okay.
Okay.
Ég manstu þegar okkur var hent út úr krónni.
Já, ég manstu
ég, þú og Eggert voru að taka eitthvað upp og þetta átti að eitthvað farið myndaðal í krónni og þau, þú sko, gællan í krónni talaði pappa minn og skammaði mig. Ég ger ekki raskat, sko, ég var bara sjálfur í krónni, ég var ekki að taka upp eða neitt. Það var þú sem að taka vídeoði. Hún talaði pappa minn og var eitthvað skamma okkur. Ég man, ég fór í krónuna, ég drullaði yfir konuna. Hún bara byrja að tala við foreldra mína um eitthvað, ég bara, þú talar ekki við foreldra mína um eitthvað mál sem ég tengist ekki í raskat og tala við mig. Og ég fekk bara eitthvað formlega afsökunarbeini frá krónunni og eitthvað og alltaf ég labbaði hana núna, þetta er krónin hverjun mínu, alltaf því sé hana og hún sér mig, hún snýr sér við og labbar að annað stað, sko.
Var það verslumstörun?
Já.
Ert þú svona map bus TikToksins Íslands?
Eða ekki?
Na, sem fólk bara hræðist.
Sér það ekki ánum með
þú byður mig um leiði að ég fara í búðuna hína.
Óli getur verið svakar í skapinu sko.
Ég getur reiður sko.
Hann getur líka verið mjög blíður sko, og gefur fólki fullt af hlutum.
Heldum.
Sem hann gerir mjög oft.
Heldum. Getur verið Oprah.
Ying og Yang.
Hörru, ekki ég kjafta þeim.
Nei, veistu hvað, ekki er satt.
Nei, ekki
er
kjaftaði.
Ég ætla að segja seinasta sann í kjaftaði.
Nei, ég trú því.
Nei, seinasta sann í kjaftaði.
Reyndar, það gæti að vera kjaftaði. Það sem einar sem lét mig halda að það vera kjaftaði var þú sagðir að vídeo eftir að koma út. Þá svona,
já, númer eitt, vídeo eftir að koma út og hann sagði stór massa gaugi koma og náði mig. Það sem ég held.
Það reyndar engin massa gaði að vinna í svo krónu.
Það sem ég held
í þessari krónu. Ég sagði ekki hvað krónu
það var. Nei, þú sagði bara fínu.
Já, það sem ég held. Listen to this. Það sem ég held er að hann voru var hentu út, það kom starfsmaðurinn og sagði nennir að fara út, við nennum ekki að tala hérna. En hann tók þá sögu sem gerðist í alvörinni.
Já.
En er að kúkka hann aðeins upp öðru sem bjóðu svona til handrið.
En sko, þá er þetta lí.
Ég er að segja
það er
lí.
Það er hann að segja það.
Já, hún verður að segja það sé lí út
af því. Ég er bara ákveða, þú
ætlar að segja ekki. Ég er að segja ekki, bara því
að
mér er það cheap way out. Ég sveir í sjá TikTok.
Gerðu það?
Ég held það.
Nú.
Ég ætla að segja að ekki sé bullshit.
Okay. Ég ætla að segja ekki sé bullshit.
Já, ekki bullshit.
Hvað bullshit?
Ekkið er ekki bullshit.
Ha?
Sæða það.
Ég postaði því líka á TikTok en ég eitti því samt. Út af því að
það útskýrir.
Út af því að sko.
Ha?
Já, ég fekk ábendingu um að hérna eldhúsið var á skítugt í vídeóinu hann. Ég þetta eigi
það
í.
Ha?
Já.
Það er lélegasta afsökun sögunar sko.
Já, það eru bara smá backlash og eyðir vídjónu.
Veitir, akkur
nei, frá hérna.
Ó, frá fóruðrýðum.
Já,
ok.
Borðar ekki með skurninni. Borðar ekki með skurninni.
Ég er endar opnaði skurnin.
Var ungi inni.
Ég held ekki.
Svona páskangli.
Keftið krónu
bara. Já, þú tugðir ekki á skurninni.
Nei, ég tugði bara á að gera þenni. Það var mjög ekki gott. En
hvað var lýinn?
Ég ætti að
meina. Lýinn var að já, mér er aldrei hent út í krónunni.
Sæða. Það var hóta.
Ég er svo næs. Ef eitthvað myndi vera eitthvað að segja eitthvað, myndi ég segja bara já, já, ég skil.
Nákvæmlega sem ég geri. Ég geri. Þegar eitthvað hefur sagt okkur fara út, ég bara, já, ekkert mál. En þarna var, þarna þurfti þetta lifana. Hún mátti að skili.
Allava. Aldrei hent út. Ekki einu sinni skilur það sem að þú sagðir að mér hafi verið hent út og bara ekki neitt.
Þannig að tætla sér ég the winner í dag.
En þú náður ekki mínur rétt.
Hann
náði engi mínu.
Nei, ég veit að ég náði þessu, hann ég fekk punkt. Ég er the winner.
Er þið með sögur, strákar?
Nei, ég kom með allt og marga sko. Viltu koma með annað söguna svo sagði í grjótinu?
Þeir voru báð með mér í skóla, þeir vita að ég var ekki tíu nefnandi sko.
Já, ok.
Þeir vita að örgla.
Ef að fara í spurningu, annað TikTok keppnina.
Vil ég vita hver er konungur TikToks?
Ég skítræði við
þeir.
Það er það sem ég er að
fá eitthvað stef undir
það. Já, já.
Ok, en þurfum bara brutally honest alltaf.
Ég lest þetta swagged out og það er TikTok lag.
Ég er enn ekki að sjáum stíin. Við bara sjáum hjálpast allir að hvað meina að tala stíin, ok?
Já.
Nú fáum við þetta kæra hlustundur. Hver er besti TikTokarinn?
Vá.
Er þetta svona
samkvæmt þér?
Nei, bara þetta er ekkert samkvæmt leiknum. Þetta bara staðfestir hver er það.
Er þetta svona hagkjöpsútgáðan af spurningakeppni Gilsson?
Þetta er svona dollarútgáðan.
Og er þetta rétt eða rangt spurning?
Nei, þetta er bara spurning.
Þetta er bara spurningakeppni.
En við þurfum að fá stig til að vera kóngurinn, ekki?
byrja
bara spurninguna. Hvað er það að tala um
það? Virkar ekki þannig að við erum að fá stíg og svo fyrir við mestu stíg er kongurinn?
Já.
Hvernig fæ stíg núna?
Ups, ég ákveð það bara.
Ákveðir þú það?
Það spurning og ef þú segir já, þá líklega það eru stíg.
Ó, byrju, sagði ekki, hver er besti tiktokurinn?
Annar að fara að spyrja spurningar. Estefan,
king of TikTok.
Estefan,
já, já, þú ert ekki búin að spyrja.
Estefan, stoppa nú. Estefan, Estefan,
það
er ástæða fyrir hann er MS og þú ert í MR. Þú ert búin að fatta þetta.
Hver er besti tiktokurinn?
Ég spyrði bara spurningar og svo vinnur keppnina.
Ég held þú væri búin að spyrja
keppnin er konum TikTok.
Já, já, ég held þú væri að spyrja mig, hver er besti?
Ok, fuck it. Men okkar, hver haldið að vinna þetta? Konungur TikToks.
Ég held að ég vinna það því að ég lít svo hátt á sjálfan mig.
Já, ok, gott.
Mér langar ekki að vinna það.
Jú, því langar mjög ekki að vinna það.
Heyrðu, byrja það.
Ertu með 10k eða fleiri followers á TikTok?
Já.
Já.
Damn.
Þetta var ekki góð byrjun.
Þetta er ekki góð byrjun.
Hvað er Estefan með?
Hann með 10.
Koma
eitthvað sko.
Koma 9.
Ég er að fuck það. 10.6.
10.6.
Ha? Já, með 10.7.
Bara að missa. Ólafur er þetta í 90k. Þú ert svo frægur sko.
Ég er búin
að
vera 86k bara í.
Shit, hvað frægur maður.
Ertu
Ritzler fucker eftir þú byrjar á TikTok?
Ritzler fucker.
Er það næsta spurning?
Já.
Új, farast það.
Af hverju ekki á punktunum? Ólef, þú verðst þig. Ég séð bankarreikning sko. Rich.
Original.
Ok, með við launaseðilegin. Ímyndaður launaseðilegin. Og svo árið setna eftir að byrja TikTok. Er hann herri að læri?
Ég myndi segja að vera herri.
Já, það voru þeir rich little fuckers.
En hann er ekki dóðalega hársamt, sko.
Þannig herri. Er
já,
ekki
ég myndi segja herri.
Þetta er stið á alla. Wow.
Já, okay. Flott.
Shit, hvað eru ríkir og fræðir maður.
Skilir mig, ég var í Ameríku um helgina og hann fór í útvarpið með Guðunasmára og ég ákvað að hlusta svona ganni mínu bara fyrstu 5 mínútuna og eina sem tölum var ég væri eitthvað frægur og ríkur og ég var bara, oi og ég var í Bandaríkjunum ég gæti ekki gert
þú ert ekki eðlilega frægur ríkur sko.
Byrja þetta.
Verða krakkan alveg fucking klikkar þegar þú mætir í kringlunlega smálind.
Puntur á WhatsApp.
Það hefur gist.
Puntur á alla held ég. Djöl eru frægir maður. Jesus. Ég er bara mikil heiður að vera í návist ykkur. Hefurðu gefið TikTok lim?
Új, barsta. Nei, ég hef ekki gert það.
Hvað þýðir það?
Já, hvað þýðir það?
Hefur þú notið ástar og gæla hefur sagt, ert þú ekki hennar TikTok?
Nei.
Eða hefur nýtt TikTok til að fá.
Hefur þú gefið TikTok lim?
Ég myndi ekki segja, ég hef nýtt með það, nei.
Nei, það er ekki spurningin. Það er ekki spurningin. Bara hefur þú gefið TikTok lim?
Kominur
þetta er ógist.
Það er bara svara spurningunni.
Ég hef búin að vera með kærustu minni frá því áður en ég byrja á TikTok, þannig ég get ekki sagt já
við þetta.
Já, ég meina.
Er það sem er stíg?
Ánaða
með
hann? Ég sem er stíg enn það.
Ánaða með hann?
Stíg á Estefan.
Hefur verið lesið yfir þér á reyðum enga þólóra?
Ha?
Puntur á skara.
Já. Tjú, þetta var það að fyndið maður. Shit, það var brjálega.
Það var fucking gekk.
Það er ógeðslega
fyndið. Ég er endar las yfir Gumma.
Hefur enga þjálfari lesið yfir þér?
Ó, já.
Hefur verið lesið yfir, já. Hefur hann lesið yfir þér? Í vídjónu, þannig hann bombaði lumminu
Já, hann reyndar
Estig og etsa, ég
gjöldi Raspunktur
Hann bombaði
Hann engu þjóðleiri og hann lasi yfir
Hann lasi yfir
Hann reyndar kóðupunktur.
Hefur þú sagt orðið rétt? Halló elskan, má ég bjóða TikTok lim?
Nei. Ég er ekki vingst þegar
Ég er að prófa þetta
Óli, hefur þú prófa þetta maður? Ég hef ekki góðu sko
Ég hef ekki sagt þetta
Óli, þú hefur sagt þetta
Ég hef ekki sagt þetta
Silla
Nei
Ég held að fara engin stíga þarna sko
Það er engin að fá stíga þarna sko
Já, ég myndi vona það
Marga spurningar eftir, ja
Tvær
Ókvið
Hefur þú bara möndlur í kynlífi?
Nei
Skari
möndlur Ég hef það bóra möndlur
Skari möndlur komið
Í meðjum klíðum?
Nei
5 mínútum fyrir, 5 mínútum eftir
Ég held ekki
Nei, ok
Djöfull Ég get ekki tekið að með punkt
En þið?
Möndlur?
Já
Ég bara myndist möndlur ekki góð, sko
Ha?
Já, Baby nei, ég hef ekki
Ok, síðan spurning þá Hefurðu verið að bankastræti klöpp og kvíslaði í eira og lökki leiri?
Það er TikTok limur í
klöpp Þetta er svo mikið dollar útkjáma
að
spurningu geti
kvinsarann Sorry
Ég horfði á TikToki hjá hennar Lil Kölli Djöfðu að þetta hundið maður
Skilur okkur, hvað er óleginn að hún er leiða?
Með líður svo
Það var miklu verra
Hvernig það byrja
Það
byrjaði á BF5
Ég hef bara ekki farið á BF5
Við tókum herramenn á BF5
Já, við höfum gert
það Fáið
nokkuð hálfstík
Ef þið kvísluðu einhvern svona sirka
Við vorum á BF5
Kvísluðu sirka
Við vorum að kvísla stáð
Við vorum að kvísla sko
Við vorum að kvísla að lökki leiri Við vorum að segja
tiktokmaður
Ég held ég hafði ekki sagt það
Meirisa var einhver stelpar sem sagði eitthvað Er þið ekki tiktokmaður?
Við vorum að kvísla stáð Já, reynda
Limurinn er ekki í
pyntin Við sleppum því
Ég geti ekki gefið stið þá
Það er Estefan
Þetta var síðarspunning
Estefan er
King of TikTok
King of TikTok
Wow yeah.
Í Walmart útgáfunu á spurninga henni Gilsrans
Jöfull
Boom
Va, Er þið ekki heiður?
Þetta er rosa
Þetta er mikið heiður
Er ekki korona eða einhverna
Ég er mjög pyrrað Mér langaði að vinna þetta sko
Þú fær gifla inni sko frá Óla
Ég er ekki einhvern veginn með fyrir gifla inni sko Ok
Allt TikTokin á Óla er alltaf Má ég fá gifla inni sko
Nei ég er bara stundum bara lappandum í smálin Bara má ég fá gifla inni sko Herbi, er, já, ég hæði hann í vasunum
Þetta er alvöru tíska
Þetta er fashion sko
Inni sko, kongurinn
Þetta er svona wow. Kanye West-legt sko
hey, ég er inni sko
Gifla?
Nei
Þetta er með gifla Það verður svakalegt
Heyru, ég er að taka ykkur í Seinasta lið dagsins, eða ekki?
Öruglega
Er lítið eftir það? Við erum búin að venni í klukku tíma
Já, meinar
Þetta
er
fljóta að líða
Sko, fyrstu 10-15 myndunar eru ógeðslega lengi að líða
Ég er ekki að tjóka, mér líður sko andjúskortur Og ég er bara alveg hreinskinn, ég skil, ég er ekki eitthvað
að geta neitt
Ég ætla að taka ykkur í Brain Freeze Hafið spilað Brain Freeze á hann?
Hvað segir, Brain Freeze?
Hafið spilað spilið Brain Freeze?
Ég hef að hlusta á einn, Óla Hjóla, kannski
Já, hafið hlusta á einn átt
Ég hlusta á brot I'll take it
Mér er það betra
Já, ég er með svo lítið attention span
Þeir eru huge fans
Það þarf að vera svona Subway Surface undir
Ég veit það
Hvað er góð hugmynd? Á, við gerum það ekki
Shit, hvað er góð hugmynd?
Þú getur sett bæði Þú veist,
það er bæði Ég ætla að pröfa það næsta
klipu Þú getur sett hvort það fleiri views
Ég ætla að pröfa
Þannig akkurat núna Núna er fólk að horfa á minn núna á TikTok hjá þér
Já.
Og núna er fólk að horfa á Subway Service bara hérna
Þú gera ekki, mun einhver annar gæi gera það og græða millions
Þú verður að fyrstu
Þú mun taka þína klippur og
Shikka, góð hugmynd
Þú veistu hvað, ef einhver gæi myndi taka klippur úr podcastinu og posta á TikTok ég myndi repost that shit, sko Bara ef að fólk vil taka einhver vídeo og einhver fyndi moment bara go fucking for it
Myndir ekki kommenta You'll be hearing from my lawyer
Nei Þetta er bara frí athygli
Better call Saul en að koma
Heyri, ég ætla að taka ykkur í Brain Freeze Sennsat, ég mun nefna flokk Þú ert með
Nei, þetta verið það
Jú, nei, ég skal líka vera með
okay,
Ég ætla líka vera með, ok?
Í hverju?
Í þessu, ég mun nefna flokk Það kemur svona spennandi tónlistundir Og tökum dæmið sem við tökum alltaf Bara lönd Skari, þá byrjað þú kannski Nefndi eitthvað land
Land? Já, þú nefnir lönd þangt til að getur ekki
Já,
Nefnir lönd
Ég sé bara strax hver að fara að tapa í þessu Ok, til dæmis Estefan, flokkurinn er lönd Ég til dæmis segi Ísland Þá segir þú
Danmörk
Og þá segir þú
Ísland
Nei,
það sem einhver annar ekki búin að menn
Bara eitthvað land, en þú mátt ekki segja eitthvað sem er búið að nefna
Ef þú gerir það og annar ekki að nefna, þá ertu út Þú veist, það fer bara ringin á dættur út í
það bara
Svo ennþá mamma, þinn þrý eftir
Mamma hugsa brendalist
Nei, þetta er bara Það er að gera svona
Þú bara dættur út og bara sá sem er einn eftir Fæ punkt Og bara sem er flestu punktanum
okay. Ok Fattar það?
Er þið tilbúin?
Ok, ég er tilbúin
Heyrðu ég skal byrja það Ég ætla að leifa Estefan að byrja Því að heilin hans er greinilega ekki fræður Þú ert númer tvö Ok
Hvað er leiðurinn?
Það eru vinsælir ferðastaðir
Á Íslandi?
Bara í heiminum
Máður Íslandi eða hann?
Big Ben
Paris
Ég ætla bara að segja Dubai Því að ég er að fara ánga
Tene Ísland Er það dóttin út það?
En það Selfoss
Já, heyrðu þú dóttir
út
Það er ekki Heyrðu þú hvað við vorum að segja
Vinsæli ferðastæðar út í heimi bara
Út í heimi?
Já
Hanna
Get it chance Drýr
Guð, sagði bara einhver borg
Tveir
Einhver borg
Ein
Köfn
Ok, fuck it
Köfn Geysir
Já Róm
Bene
Hvað er það?
Benidorm
Hvað? Estefan segja eitthvað
Barcelona
Já, gott
Ok, hérna Ég ætla að segja Hong Kong Egyptaland
Shit
Ha Egyptaland
Bara New York
Ha
Ok, Skari, þú komað þér
Tokyo
Ha Er ég
þú er dottinn úr, já
Hvað það er self
Ég ætla að segja Disney World
Ógeðslega gott
Disney World
Six Flags
Wally World.
Wally Universal.
Já.
Ég ætla að segja hérna Suður Afrika.
Yosemite Park.
Pakistan.
Hústrakarður.
Pakistan.
Dettifoss.
Heyri, þetta verður allt og lengi sko. Heyri, Etsi, við fáum allir þrjú
púpa. Okay.
Já.
Selfoss er besta í heiminum
Þú
gafst
snar. Pakistan. Það er bara land. Gæti sagt bara Spán, Ítalía.
Já.
Gæti sagt bara land.
Það var ekki sælir ferðastæður.
Pakistan satt, það er á línunni sko.
Já, hver sagði það Óli?
Óli sagði Pakistan.
Já, ok, en ég og Skarfónstík.
Ok,
Óli fær mínustík.
Ég fær bara, já, bara ekkert stík.
Ok, ok.
Heyri, ég ætla að leifa Skar að byrja núna því að þetta er hans liður. Ég ætla að segja hlutir í matvöruverslun.
Wow.
Ok.
Þú verður að segja möndlur.
Kál.
Möndlur.
Ég ætla að segja það. Skyr.
Hunang.
Nammi.
Kassi.
Þetta verður svo langt. Mjólk.
Skyr. Nei, við, við jógurt.
Lamp.
Starfsmaður.
Nautakjöt.
Það er ekki hlutur. Starfsmaður er ekki hlutur.
Ó, ertu object.
Sæður hlutur
objectifying...
Hlutur.
Hlutir.
Þú sagðir starfsmaður. Ja.
Starfsmaður er ekki hlutur.
Ertu objectifying.
Óli,
objectifying.
Úr leik.
Heyru, haldið áfram.
Hver að gera?
Shit.
Bara, þessi.
Estefan.
Á ég að gera?
Já.
Mjólk.
Ég var búin að segja.
Hann er búin að segja það.
Varstu búin að segja?
Já. Nú er þetta Scary versus
Juice.
Robusty.
Juice.
Juice.
Kókumjólk.
Cornflex.
Bara Cheerios, þetta verður endalaust sko.
Nei, við erum áfram.
Protein bar.
Kókupuss.
Svona, chocolate bar.
Oreo.
Chocolate bar.
Nóakraf.
Suðsúklaði.
Gullrott.
Epli.
Tómatur.
Bananar.
Epli.
Lill Basti tók hann hana.
Ég var að vinna í Bónus. Ég var bara, núna var ég að ímynda að ganga hana. Ég ætla bara að fara eftir öll.
Þannig að 20-10-0-0.
Ég var enda líka að vinna í krónunni.
Er ekki 10 stig fyrir
hvert? Jú, fuck it, varstu inn í krónunni?
Já, en ég nota aldrei heila minn einu sinni í krónunni.
Ég þarf ekki mikið að gera það, sko.
Ok, 2-1-0-0.
Ólið mínus 1.
2-1-0-0,
já.
Heyri, og ég ætla að leifa þér að byrja. Íslenski TikTokers.
Ólafur Jóhann.
Lil Curly.
Gott að pissa.
Skari B.
Etsi.
Gústi B.
Aron Kristinn.
Brynja Bjarka.
Ertu ekki að djóka?
Gummi Emil.
Hérna Stefan B.
Helga Magga.
Helga María.
Guðjón Smáran með 2K. Allt ekki.
Páll Óskar.
Lil Draco.
Fokk, ég ætla að segja hann. Bara Silla.
Má ég segja mig, ég með 17 followers?
Nei.
Ok, þá dætti út í það ekki.
Ha?
Ég rúleik, ég rúleik.
Ert þú búin að dætti út leik?
Já, nú er það. Tef ég dætti meira það?
Ha?
Ok, æstu mann, þú státti
út. Hérna, hérna.
Þrír, tveir.
Brynildur.
Brynildur, ok. Skari.
Mei.
Eggjart.
Sunni Meinas.
Hérna, maðurinn hannar, næ, ég veit ekki.
Ég nefnir ekki að reyna
Bittin og við, hvað gerist þarna? Hvað segir
þið? Ja,
Vibe er ekki einn, gæi
Ok, Mattias í Vibe.
Okay, ja, hvað er þetta?
Hálfdán í Vibe.
Oh, fuck.
Óli, það er lengi.
Ingi Báir.
Ha? Þú hjálpaðir.
Það
er mínus.
Big Sexy, sagði það.
Big Sexy.
Big Sexy?
Hann veit ekki það.
Aron Móla.
Var það ekki komið?
Nei, það var ekki komið.
Hann er big.
Hann er
huge. Hérna Sambjóin.
Sambjóin?
Má ekki segja það?
Fagilegt, fagilegt.
Það er bara fyrirtækið. Nefndu hvað hana?
Ég nefna Gæja.
Já, eða konu.
Þú veist, bara TikToker.
Já. Kom, jarðskjaldi.
Það er svo mikið að tegja alltaf. Ég nefndu að Gæja.
Ég Albert.
Ólaður.
Albert mig.
Hæru, hver var það?
Albert Guðmunds. Albert Guðmunds.
Já, hann er TikTok. Hann er
alltaf TikTok.
Gummi Emil. Gummi Emil.
Ég var búin að segja.
Það
er
það að hafa sagt að brýr.
Númer 2.
Rámt
1.
Albert Guðmunds er aðalega TikToker.
Býtu, er hann ekki líka eitthvað í fótbolta?
Ég er ekki, ég með 0 stig.
Hann er football on the side.
Sebastian, þú vant þetta til hamingju. Heyri, strákar.
Eða partí, ég kulda þessi.
Heyri, með eitthvað lofið skilabúð. Við erum búin að vera henni í klukkutíma. Bara við erum
að
Mást að mikil tíma þröng, sko.
Þú erum slag gáðan.
Mæti í skopp þegar að ég hef að mæta.
Já.
Svo er það
kannski búið eftir þetta, sko.
Já, ég er aftur að fara að mæta.
Já.
Fyrir ykkur sem eru búin að hlusta svona lengi.
Já.
þið eru kongarnir og
drottningar
og drottningar
og hérna prófaðu að borða möndlur líka.
Já, borðaðu möndlur líka. Borðaðu
möndlur líka.
Ég segi bara takk fyrir að koma strákar, takk fyrir að hlusta í dag. Sjáum að
elsku ykkur.
Sjáum svo vikulega.
Bless.